Donulgan jirşi Boshqirdistonning ham Tataristonning xoliq artisti Oydar G'alimov Ufada 6 oktyabr kuni xayriya konserti berdi. Ondan olingan oqshalar to'lisincha Iglin rayoni O'rmon ovulida madaniyat yurti tuzituvga kuchirilashak. Biyil iyun oyinda Iglin rayonining O'rmon ovulida g'askariy bo'likning harbiy qurollar kiletlarinda bo'lgan kuchli shartlovlar natijasida ondagi boytoq yurtlar jimirildi, xostaxona ham maktab yaroqsiz holga keldi. Әлігі қал білгілі енді бір кімні де бейтарап қолдыра алмады. Көрнекле жерші Ойдар Ғалимов Иглин районы түбегінінен Башқұрстан дәулет жиылышы құрылтайға депутат болып сайланған. Шуңа көре, гастрольлерін үзіп шұндау қоза болған ұрынға келе, сайлаушылары білен үшіраша ол. Орман ауылында маңа қадар мәдәниет сарайда болмаған. Ондағы мәдәни һәм башқа көмек шаралар хәрбилерінің аңғарындағына өткәрілә тұрған бола. Сәнғәт кішісі боларақ Ойдар Ғалимов нишек кіне болса да, ауылда мәдәниет йорты төзүтүргә кирәк дигән максат куя. Иглин районы хакимияте белән киңәшләшкәннән соң, бу эшне үзе башларга карар итә Айдар Галимов.
Мин беренчедән хәтергә төшерәм, Урман поселогында очрашу булды сайлаучыларым белән, март ае иде ул шушы елның. Һәм беләсезме, очрашу хәрби ангарда үтте. Шунда беренче үк сорау булган иде, берәр заман безнең поселокта да нинди булса мәдәният йорты мәдәният учагы булмасмы икән дип сорадылар. Кем уйлаган берничә айдан соң инде бу ангарда юкка чыгачак дип шушы шартлаулардан соң. Әлбәттә, ничек ярдәм итү дигән сорау тугач, беренче чиратта шушы мәдәният йорты турында уйлап куйдым мин. Ә бит авыл җирендә барыбер ниндидер мәдәният учагы булырга тиеш дип уйлыйм мин. Аны инде хуплап алдылар һәм шушы идеяны зурлап хупладылар. Иглин районы хакимияте һәм шушы эшне ничек башларга дигәч шушындый уй туды. Мин ничек башларга тиеш? Мин беренче чиратта гражданин буларак та, җырчы буларак ничек ярдәм итә алам? Менә шулай ничектер кешеләрнең игътибарын җәлеп итеп, концертка җыеп, бергә уйлашып, бергә фикер йөртеп, әйдәгез әле шушы эшне башлап җибәрик дип, менә шушы эшне башлап җибәрдек, Аллаһка шөкер. Шунысы күңелемә якын, ничектер тамашачыларым аңлап калдылар бу эшне. Бу бит ниндидер пиар өчен, ниндидер мактаныр өчен, ниндидер эш күрсәтер өчен түгел, ә чын күңелдән чыккан фикер. Чөнки күңелдән чыккан ниндидер уйлар, ниятләр, максатлар. Шуңа да ул миңа калса, чын күңелдән башланып китте, һәм миңа калса, иманым камил бу эш азагына барып җитәр дип уйлыйм. Бергә-бергә әлбәттә.
Урман авылында ачылган ярдәм фондына тәүге акчаларны үзенең театр студиясының хәйрия концертыннан күчерә Айдар Галимов. 6 октябрь көнне Уфаның 1000 кеше сыйдырышлы Нефтчеләр мәдәният сараенда зур тамаша тәкъдим итте Айдар театр студиясы. Зал шагырым тулы иде. Иглин районы хакимияте башлыгы Рим Мусин җитәкчелегендәге зур вәкиллектә килгән сәнгать бәйрәменә Урман авылы мәдәният йорты төзелешен башлап җибәрүгә шактый акча керде. Эшнең башы бар, азагы да булыр ди Айдар Галимов һәм аның иҗатташ дуслары. Тагын да бер яңалык. 7 октябрь көнне Айдар Галимовка Башкортстанның халык артисты исеме билгеләре тапшырылды. Вице-премьер Зөһрә Рахматуллина бүләкне тапшырганда җырчының игелекле эшләрендә телгә алды.
Азатлыкта Уфа авазы.